चित्र स नवाचे तारूम जायती वर्सां बोलांडल्या उपरांत आदाव आनी एवेक जायती पिळगां जाली ते सगले पिळगेन पातोक आदारले देवाचे आड गेली पातोक इतलें वाडलें की देवाच्या दोळ्या सामकाराक देवाचें तें पळोवंक जायना जालें देखून देवान म्हणलें इतलें पातोक वाडलां देखून हांव बुट्टी धाडून हो संवसार काबार करतां पूण देवाक एकूच मनीस मेवलो तो देवाचो मोग कोत्तालो ताजें उतवात पाळटालो ताजें नांव जावन आसा नोहा देवान नोहाक सांगलें तूं एक तारो बांद आनी तूं आनी तुजो कुटूंब सालवार जातलें नोवान देवाचें उतर पुरगोटलें हे सगळे काळाक नोवान सांगलें देवाच्या प्रमाणीकपणा वयर आनी तेच बाराबर तो बांदतालो तें तारो पूण लोकांक ताजें मानून घेवंक ना नोहा तांकां शिटकावणी दितालो तुमच्या पातकांतल्यान तुमी कुशीन सोरात सालवार जावंक हे तारवान येयात पूण लोक तेजी फकाणां कोत्तालो लोक ताका पिसो म्हणटालो आनी लोक हे तेजें आयकोन हांसतालो पूण देवान नोवाक आनी तेज्या कुटुंबाक हुकूम घालोलो हें तारो बांदूंक आनी त्या तारवान भितर सोल्या उपरांत सालवार जावंक